xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 4-də olan xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. İstintaqın versiyasına görə Bakıda dünənki partlayışı xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. MSK 2 nəfərin də prezidentliyə namizədliyini təsdiqlədi. Rusiya deyir ki, qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarıb, amma Amerika tərəfi təsdiqləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluqdan məlumat veriblər. Dünən 138 nömrəli məktəbin həyətində 10 min voltluq kilo transformatorun məntəqəsinin ehtiyat otağında partlayış olub. Bakı elektrik şəbəkənin 2 işçisi ölüb, 3-ü yaralanıb. İstintaqın versiyasına görə cinayəti xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev.
Ehtiyat otağının deməli dəmir qapısı qıfılına iş tərəfindən naməlum şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə ümumi təhlükəlik üsulla 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmək məqsədi ilə partlayıcı maddə yerləşdirilmiş, yeni transformator quraşdırmaq üçün qeyd olunan məntiqəyə gələn idarənin əməkdaşları qapının açması ilə partlayıcı qurğu işə düşərək partlayış baş vermişdir.
Baş prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyevin dedikləri. Hadisə ilə bağlı 2 və daha artıq şəxsi ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Keçən bazarda Əbu Bəkir məscidinə qumbara tullamışlar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Ötən gecə Quba rayonunda güclü qasırğa olub, APA-nın məlumatına görə ağaclar sınıb, bəzi kəndləri sel basıb, insan itkisi yoxdur. Hazırda Quba-Qəçrəş yolu bağlıdır. Fövqəladə Hallar Komissiyası dəyimçi ziyanı hesablayır. Prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasını bugün Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, bir də Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik Jurnalının redaktoru Fikrət Əhədovun namizədliyini təsdiqləyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev.
Mərkəzi Seçki Komissiyası bugünkü iclasında həm də 116 saylı qəbilə seçki dairəsinin tərkibində dəyişiklik edilməsi məsələsinə baxdı. Bir nəfər, yəni Milli Məclisi azlıq təşkil edən partiyaların Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndələri öz nümayəndələrini həmin 116 saylı qəbilə seçki dairəsinə göndərdilər.
Azər Sariyev. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 15 il keçir. Erməni qüvvələri 1993-cü ilin bugünü hər iki rayonu zəbt ediblər. İndi Cəbrayıl rayonunun bütün ərazisi, Füzuli isə mərkəzi və 51 kəndi ilə işğal altındadır. İki rayondan 120 minə yaxın sakin məcburi köçkün düşüb. Rusiya deyir ki, qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarıb. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov dünən prezident Dmitri Medvedevə bu barədə məruzə eləyib. Bundan əvvəl Serdyukov demişdi ki, Gürcüstanda Rusiyanın ancaq sülh məramları qalacaqlar. Onlar münaqişə rayonuna bitişik kiçik təhlükəsizlik zonalarında blokpostlarda yerləşəcəklər. Gürcüstan belə zonaların yaradılmasına etiraz eləyir. Pentagon nümayəndəsi Brian Whitman isə deyib ki, ABŞ-da dəqiq sübutlar yoxdur ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tamamilə çıxıblar ya yox. Gürcüstan tərəfinin məlumatına görə Rusiyanın hərbi karvanı səhər tezdən Gürcüstanın Senakidəki əsas hərbi bazasını tərk edirlər. Zirahli maşınlar separatçı Abxaziya regionuna tərəf gedirlər. Sivil.c saytının məlumatına görə bu xəbəri Gürcüstanın ictimai televiziyası yayımlayıb. Barack Obama Amerikada prezident seçilsə, vitse prezident senator John Biden olacaq. Məlumatı ABŞ prezidentliyinə namizəd Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obamanın seçki qərargahına istinadla qərb agentliləri yayıblar. Joseph Biden Delaware ştatından senatordur. Əfqanistanın prezidenti Amerika qüvvələrinin 80-ə yaxın dinç sakin öldürməsini kəskin pisləyib. Həmid Kərzay bəyanat verib. Amerika Hərbi Hava Qüvvələri Şindant qəsəbəsində əməliyyat həyata keçirən zaman 80-ə yaxın dinç sakin həlak olub. Əfqanistan hökuməti deyir ki, ölənlər qadınlar və uşaqlardır, amma Amerika qüvvələri deyirlər ki, onlar ancaq silahlı talibanları məhv ediblər. Hər iki tərəf hadisəni araşdıracağını bildiriblər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Növbəti xəbər buraxılmışımız bir saatdan sonra 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Sovet dövrünün SSR-dən 60-cı illərə gedib çıxır. Bugün əlamətdar günlərdən biridir. Əgər buna əlamətdar gün demək olarsa, 1968-ci ilin məhz avqust ayında Sovet qoşunları Çexoslovakiyaya daxil oldular, Çexoslovakiyanın paytaxtına və orada yaranmış vəziyyəti yarana biləcək, SSR üçün, Sovetlər üçün yarana biləcək təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırdılar. Baxmayaraq ki, Sovetlər həmin vaxt oradakı anti-sosializm vəziyyətinin yarandığını bildirirdilər və eyni zamanda müxtəlif qüvvələrin çevriliş eləməyindən danışırdılar. Xalqın burada günahı olmadığını, xalqı xilas eləməyə getmək getdiklərini bildirirdilər. Amma vəziyyət bəzə deyilən kimi deyil idi. Bu barədə studiyamızın qonaqları ilə söhbət eləyəcəyik. Eldar İsmailov, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri, Hikmət Hacızadə, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizə xoş gəldin deyirəm. Təşəkkür edirəm ki, bugün bura studiyamıza gəldiniz bu söhbəti bizlə eləmək üçün. Telefon bağlantısında bizdə həmin vaxt, həmin Sovet qoşunlarının tərkibində Praqya daxil olmuş bir nəfər Azərbaycanlı ilə də bu barədə soruşacaq. İndi artıq o telefon xəttindədir. Akif Mehdiyev.
Bəli.
Xoş gördük.
Sağ olun.
Azadlıq radiosundasınız, sesin efirində, canlı efirdəsiniz telefon vasitəsilə. İlqar Rəsuldu sizinlə danışan. Həmin hadisələri istəyirdik. Necə xatırlayırsınız? Bu barədə bizə bir neçə kəlmə deyəsiniz.
Hadisələri təxminən yayın ortası idi, 68-ci il. Bizə B-qabul triboqa verdilər.
Gecə?
Xeyr, günüz.
Günüz.
Triboqa verdilər. Yəni onda
harada yerləşirdiniz sizin hərbisə? Ukraynada yoxsa başqa?
Yox, Belarusiyada Brest şəhərində.
Çünki Ukraynadan da ora gedənlər olmuşdu. Bəli, buyurun.
Hə, bizimki Belarusiyada Brest şəhəri idi. İntası özümüz Qaradənizin yanında Xersonsk oblastında taxıl daşıyırdıq. Yəni yay günü idi. Yay ərəfəsi idi. Triboqa verdilər, oradan gəldik Brestə, Brestdən də Polşaya keçdik. Yəni bizim diviziya keçdi Polşaya. Bəli. Polşada ay yarım qaldıq. Oradan da Çexoslovakiya.
Nə gördünüz Çexoslovakiyada?
Görməyimiz o idi ki, cəmaat ayağa qalxmışdı. Nəsə də istəmirdi, Sovetlər Birliyindən olsun.
Siz hadisənin onda yatırılandan sonraki vaxtında olmuşsunuz orada, yoxsa elə həmin?
Yox, biz elə ən birinci girənlərdən olmuşuq.
Orada 21-i, 22-si avqustda hadisələr cəryan edirdi, əsasən səhv eləmirəmsə. Nə gördünüz? Cəmaat qalxmışdı ayağa, mən bilən səhv eləmirəmsə.
Bəli, cəmaat
hamısı ayağa qalxmışdı. SSR-nin əleyhinə şüarlar idi, yerə şəkillər çəkirdilər, Brejnevin və digərlərinin. Belə hallar var idi, yoxsa yox?
Düzün də şəkilləri şəxsən görmürüz.
Şüarlar.
Amma əllərində lozunq var idi, hamısı yumruğunu qırırdı ki, nəyə gəlirsiniz?
Biz o vaxt əsgərlərin xatirələri ilə tanış olmuşuq, sizin kimi yəni ora daxil olanların belə məlumatlar da var ki, yuxarı mərtəbələrdə hətta Sovet əsgərlərinin başına, əllərinə keçən şeyləri atırmışlar vətəndaşlar.
Bəli, elə şeylər
sakinlər.
Olur. Bəli, şəxsən mən onda maşında işləyirdim, yəni şofer idim, ancaq koloniya bir gedirdi, yəni tank, maşın, hər bir şey, detir, hər bir şey koloniyayla gedirdi. Şəhərin içindən keçəndə İnsanların arasından zorla keçirdik. Yəni, üstümüzə qıcanırdılar, yumruq edirdilər, maşının tacı padnoşkasına çıxırdılar, kapotuna çıxırdılar.
Gedəndə nə deyirdilər sizə? Dedilər, kimlərdir, nəyə görə gedirlər, nə baş verib ki, gedir, ora qoşun gedir?
Bizə deyirdilər ki, yəni orada çevriliş gedir də, Çexoslovakiyada çevriliş gedir, güvə, mənfi qüvvələr güvəyəqə qalxır, nə qarır. Elə deyirdilər də bizə.
Akif, mən çox təşəkkür edirik studiyamıza bağlandığınıza görə. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Elər, mənim buyurun. Çexoslovakiyada, deməli, 68-ci ildə nə baş vermişdi? Sovet qoşunları daxil oldu.
Çexoslovakiyada çox şey baş vermişdi, amma mən sizə deyim öz fikrimi. Deməli, Çexoslovakiya bütün digər sosialist ölkələrlə müqayisədə sosializm sisteminə daha belə aşağı səviyyədə uyğunlaşırdı. Baxmayaq ki, ümumiyyətlə, Çexoslovakiya sosializm sisteminə çox böyük həvəslə qoşulmuşdu. Bu, əhalinin əksəriyyəti, mən sizə deyim. Fevral 1948-ci ilin hadisələri onu göstərdi. Komünistlərin çox böyük nüfuzu var idi. Düzdür, orada Sovet kəşfiyyatının da çox böyük rolu oldu. Amma buna baxmayaraq, Çexoslovakiyada həqiqətən kapitalizm sistemindən, sosializm sisteminə keçid daha mən deyərdim könüllü şəkildə keçib. Bax Yugoslaviya ilə bir də Çexoslovakiyadan başqa ölkələrdən fərqli olaraq bu sistem daha könüllü şəkildə qəbul olundu. Baxmayaraq ki Çexoslovakiya 2-ci dünya müharibəsinə qədər dünyanın 10 ən güclü deməli inkişaf etmiş ölkələrin sırasında idi. Amma müharibədən sonra o ki qaldı ki Çexoslovakiya çox asanlıqla Almanya tərəfindən işğal olundu və deməli rəhbər dairələr o vaxt özünü deməli iradəsizliyini göstərdilər. Bu çox böyük təsir eləmişdi deməli Çexoslovakiya xalqının. Çexoslovakiya xalqından da danışmaq olar, iki xalqdır. Çexlər və Slovaklar. Amma hər halda bu belə idi. Amma onlar çox tezliklə də peşman oldular bu sistemə qoşulmasından və bunun əksi 1968-ci ildə baş verən hadisələr idi, həqiqətən. Baxmayaraq ki, 1968-ci ildə Çexoslovakiyada çox belə rahat Sovet hakimiyyəti rəhbərliyi də dəyişiklik elədi. Deyiləndə də yanvar ayı 1968-ci ildə o vaxt ki, Çexoslovakiyanın prezidenti və Komünist Partiyasının birinci katibi Antonin Novotny vəzifədən götürüldü. Məhz sovetlərin təkidi ilə və onun yerinə deməli göya sovetlərə çox bağlı olan Ali Partiya məktəbini qutaran Moskvada Aleksandr Dubçuk gətirildi. Aleksandr Dubçuk çox gənc idi. Gənc idi, buna baxmıyor. İlk addımlarının Aleksandr Dubçuk bu Moskvanın ümidlərinə əks olaraq yeni bir siyasət başladı. O siyasətin də adı var idi. Sosializm Çelavicheskim Lisom. Bu ifadə də işlənilirdi. Çelavicheskim Lisom.
Yəni insan sifətli sosializm.
İnsan sifətli. Oradan gəldi bu ifadə. O güman eləyirdi ki, sosializmi islahata bürümək mümkündür. Bunun əsas fikri bu idi. Və həqiqətən çox bir tez zamanda Çexoslovakiyada söz azadlığı cenzura aradan götürüldü. Rəhbərlikdə çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Və Avropaya inteqrasiya siyasəti yürüdüldü. Bu olub. Bu əvvəl Sovet rəhbərliyi buna yəni elə bir kəskin münasibət bəsləmirdi. Amma Çexoslovakiyada vəziyyət çox tez-tez dəyişdirdi. Əsas təhlükə Rusiya üçün, yəni ki, Rusiya üçün və Sovetlər Birliyi üçün o əsas təhlükə ondan ibarət idi. Çexoslovakiya SSR-dən uzaqlaşa, Çexoslovakiya sosializm sistemindən uzaqlaşa və orada bir konkret pragmatik problem var idi. Çexoslovakiya SSR üçün hərbi sənayənin bazası olduğu üçün. Bir çox, deməli, hərbi sursat və s. Xüsusilə tanklar, samolotlar Çexoslovakiyada istehsal olunurdu. Bu bir. Amma Çexoslovakiya nümunəsi çox pis ola bilərdi. Sovetlər İttifaqı o vaxt hələ yaddan çıxmamışlar. 1956-cı ildə Macaristanda baş verən hadisələr. Onlar elə güman edirlər ki, bu təkrar olunsa və kobud formada bunlar qoşunu Yetsələr artıq 56-cı ildir, bu çox böyük problemlərə səbəb ola bilər. Ona görə Sovetlər İttifaqı yaz, yay mövsümünde bu müdaxiləyə çox kəskin hazırlaşırdı.
Hikmət bəy, necə fikirləşirsiniz? Niyə məhz Çexoslovakiya? İndi Eldar müəllim dedi o bəzi məqamları. Amma hətta deyək ki, hərbi orada sənaye olmasaydı falan, onsuz da nümunənin özü, bir qopmanın özü də kifayət qədər hansı fəsadlara gətirə bilərdi, bu da aydın idi. Niyə məhz Çexlər daha çox narazı qaldılar və onlar bunu biruzə verə bildilər, hətta çevriliş həddinə gətirib çıxara bildilər?
Bilirsiniz, hər bir narazılığın bir neçə səbəbi ola bilər də. Bəziləri acından üsyan eləyir, bəziləri toxluqdan, bəziləri nadanlıqdan, bəziləri ağıldan. Çexoslovakiya olduqca inkişaf etmiş ölkə və olduqca inkişaf etmiş cəmiyyət idi. Və burada Eldar müəllim də dedi, həm sənaye emək baxımından, həm onların intellektual baxımından faktiki olaraq bilmək lazımdır ki, Çexoslovakiya uzun müddət Almaniyanın bir hissəsi idi. Yəni, tarix boyu orta əsrlərdən. Yəni, o səviyyədə olan bir ölkə idi. Əlbəttə ki, Sovet hökumətindən gələn idarə üsulu onlara yaramırdı. qəribə gəlirdi, təcrüblü gəlirdi. O inzibati sistem ki var idi, o plan sistemi ki var idi, ondan sonra o ideoloji, belə deyək ki, ideoloji sistem, o boş boğazlıq, o deklarativ iki saatlıq nitqlər, bunlar hamısı normal adam üçün böyük əzab əziyyətdir. Odur ki, bunlar da deyirlər ki, yaxşı, sosializm deyirsiniz, olsun. Sosializm, yəni imkansıza, kasıba əl tutmaq, zəif təbəqəyə yardım etmək, bunu biz başa çürük. Bu iki saatlıq nitqlər nəyə lazımdır? Bu yalan hesabatlar nəyə lazımdır? Bu 5 ildə plan, 5 ilə tutulmuş, planlaşdırılmış sənaye planları nəyə lazımdır? Bunlar hamısı Çexoslovakiyanı geri atırdılar. Odur ki, yavaş-yavaş onların əvvəl ziyalılar tərəfindən, ondan sonra da bütün təbəqələr tərəfindən belə etirazlar əmələ gəldi və axırda biruzə verdi özlərini, bax, həmən o 68-ci ildə.
Hikmət bəy, bu əsgərlər, həmin vaxt orada daxil olan əsgərlər, müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin birisi istəyir lent yazılarına, istəyir xatirələrinə baxırıq. İndi bu Akif Mehdiyev özü də deyir ki, o çox şaddır ki, indiyə qədər o həmin hadisələrdə güllə atmayıb və arxaya baxanda bundan təsəlli tapır ki, atmayıb. Və bəzi əsgərlər də var ki, onlar da deyirlər ki, məsələn, o eləsi var, deyir ki, onun həyatında çox pis bir xatirə kimi qalıb. Eləsi var, çox təəssüflənir ki, o ümumiyyətlə bu işə qarışıbdı. Onu bura göndəriblər, amma indi onlar əsgər idi. Və çox maraqlı mübarizə metodlardan biri var idi. Deyək ki, Çexoslovakiya cəmaatı, oradakı Praqa sakinləri şüarları belə idi. Məsələn, biri ki, İvan, evinə qayıt, sənin Nataşa gözləyir. Məsələn, belə şeylər var idi.
Falan. Elə şeylər də var.
Yəni, bu indiki dövrdə də bəzən az rast gəlinir bu cür şüarlara, mübarizə metodlarına. Bunların özü, əhalinin özünün səviyyəsini necə əksin etdirə bilirdi, yoxsa yox?
Bu şüallar təkcə Nataşa ilə qutarmırdı.
Şübhəsiz onun söhüşlərdə olurdu.
Söhüşlərdə olurdu. Çox səviyyəli, çox səviyyəli şüarlar da olurdu. Orada ziyalılar cürbəcür qeyri-formal və ya formal təşkilatlara bölünmüşdü. O təşkilatlar proqramlar yazırdı ölkəsi üçün. O təşkilatlar ideoloji əsaslar yazırdı. Eldar müəllim bu saat onun birini dedi ki, bu da insan sifətli sosializm belə deyə konsepsiyası. Bunlar hamısı bunların səviyyəsini göstərir. Odur ki, Çexoslovakiya olduqca inkişaf etmiş ölkədir və fikir verin, çox da qan tökülmədi Çexoslovakiyada. Məsəl üçün, Macaristanda çox qan töküldü. Görünür, buradan dərs götürdülər. Çeçenistanda çox qan töküldü məsəl üçün. Bunlar fiziki müqavimət göstərmədilər, mənəvi müqavimət göstərdilər. Axırda da qələbə də çaldılar. Yəni, səviyyə, insanın səviyyəsi, ziyalılığı, məsələni dərk etməsi azad olmaq üçün daha asan bir yollar göstərir. Çexoslovakiya onu göstərir.
Elər məlum, nəyi düz eləmədilər deyək ki, hər halda qoşun daxil oldu və kifayət qədər zərər çəkdi bundan. Praqa sakinləri çəkdilər.
Bayaqlar mən dedim ki, SSRİ və onun 4 müttəfiqi bu əməliyyata çox yaxşı hazırlamışlar. Hətta deyirlər, Praqa əməliyyatı nümunəvi əməliyyat kimi təqdim oluna bilər. Belə bir misal var. Bilirsiniz, aeroporta yeniblər və oradan tanklar çıxıblar aeroportdan və s. Məsələn, onu deməkdir.
Yəni, amma burada iki səbəb
var. Macaristandan fərqli olaraq Çexoslovakiya ordusu müqavimət göstərmədi və kazarmadan bu tərəfə çıxmadı. Bunun səbəbi, mən sizə deyim, o vaxtı Çexoslovakiya milli ordusunun deməli naziri Martin Tuz adında bir nəfər idi. Deməli, indi bu aydın olurdu. Bunu, deməli, o vaxtı müdafiə naziri SSRİ-nin Qreçko idi. Qreçko demişdi Martin Tuz'a, o yaxşılanırdı təbii. Demişdi ki, əgər sən tərpənsən yerindən, ilə dərhal sən güllələnəcəksən. Martin Tuz'un yadında idi ki, keçmiş Macaristanın naziri Meletev bu hadisələrdən sonra güllələndi. Onun yanındaydı. Güllələnmədi. İdam olundu, asıldı. Hə, bu onu bilirdi. Bilirdi və imkan vermədi. O xəbəri var idi məmliyyatdan və o məlum əmr vermişdi ki, kazarmalardan deməli oldu çıxmasın. O ki, ikinci səbəb. Belə çıxsa var ki, xalqını da təsəvvür etmək lazımdır. Bunlar döyüşkən xalq deyirdi. Döyüşkən xalq deyirdi. Yəni ki, bu həqiqətən mənəvi müqavimətə bunlar qadir idilər. Həqiqətən də olub. Hətta mən sənə bir misal gəlirəm ki, paralel gətirim. 1938-ci ildə Slovakiya işğal olundu Almanlar tərəfindən. Ən parlaq müqavimət nümunəsi bir tələbənin özünü Praqanın ortasında yandırmaq oldu, misal üçün. Və bu dəfə də həmin hadisə baş verdi. Praqanın tələbələrdən biri özünü nümayişkərinə özünü yandırdı. Yəni, bundan o tərəfə olmadı. Düz deyində hərdən atırdılar aradasa çərdaqdan zatdan. Xalq narazılığını bildirdi mənəvi cəhətdən əsasən. Amma silahlı müqavimət demək olar ki, olmuyor. Onu da yaddan çıxartmayın. Macaristandan fərqli olaraq Çexoslovakiya tək Sovet ordusu girməmişdi. Orada qərbdən Almanların qoşuna girdi. Şimaldan Polşanın qoşunu gəldi.
Yəni, ətraf, bəli, ölkələrdən cəlb olunmuşdu orası.
Siz təsəvvür edin, məndə olan məlumata görə, Çexoslovakiyalılar o qədər təşvişə düşmüşlər ki, Almanların ona o keçmişdə oxşar formada bunlar daxil olublar. Bu forma, o keçmiş formaya da biraz bənziyirdi. Bunlar yedilər. Cənubdan da Balqanistanın qoşunu yedi və Macaristanın. Yəni, bu elə-belə hadisə döyürdü ya. Və bu həqiqətən bu Çexoslovaklar, mən sizə inandırım ki, o vaxtı Çexoslovaklar, yəni bu hərəkətdə fəal, bunlar gözləyirdər ki, bu məqamda qərb öz sözünü deyəcək, amma qərb demək olar ki, sustu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx, mev pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refortcağəllərin, asan Levon Tepetrosyanı və Anadolu növələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Biraz əvvəl elan elədiyim kimi 1968-ci ilin avqustunda Sovet qoşunlarının Praqaya girməsi, Çexoslovakiyaya müdaxilə etməsi mövzusunu davam etdiririk. Telefon xəttində Praqadan Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dinləyək Rövşəni, sonra yenə mövzumuzu əvvəlki qonaqlarımızla, yəni Eldar İsmailov və Hikmət Hacızadə ilə studiyada davam etdirəcəyik. Rövşən, xoş gördük.
Xoş gördük, Eldar.
Praqadan bu mövzu ilə bağlı eşitmək həm studiyada maraqlıdır, həm də dinləyicilər üçün. Buyurun.
Mən sizə Praqada keçirilən il dönüm tədbirləri haqqında danışa bilərəm. İndi Praqanın mərkəzində Milli Muzeyin qarşısında bir Sovet tankı dayanıb, onu gecə ilə yük maşınlarında gətirib ora qoyublar. Köhnə bir Sovet tankıdır, amma onun üzərində həm də Sovet əskərlərinin o vaxtki geyimlərini geyinmiş bir neçə nəfər dayanıb, çox güman ki, aktyorlardır. və muzeyin divarlarına taxta lövhələr sökədilib. Onların üzərində o vaxt divarlara yazılan şüarlar var, Dubček, azadlıq və s. yazılıb. Hətta həmin dövrdə muzeyin qarşısında olmuş qəzet köşkündə gətirib müvəqqəti əvvəlki yerinə qoyublar. Bir sözlə, məqsəd həmin dövrün havasını yaratmaqdır. Bir müddət qabaq səs gücləndiricilərlə muzeydən atışma səsləri də ətrafa yayıldı. Niyə Milli Muzey? Məsələ burasındadır ki, muzey o qədər möhtəşəm bir binadır ki, o vaxt Sovet tankları Praqaya girəndə elə biliblər ki, hökumət binasıdır və onu atəşə tutublar. İndi də fasadın üzərində güllə izləri qalır. O vaxt Sovet tankları muzeyin qarşısında dayanıblar. Əskərlər muzeyin qarşısındakı heykəllərə də ziyan vurublar, muzeyin şüşələrini sındırıblar, bir çox otaqlarını yararsız hala salıblar. Muzeyin içində isə 40 il əvvəlin hadisələrini əks etdirən sərgi açılıb. Yan Palaxın da şəkilləri var orada. Palax Praqadakı Karl Universitetinin tələbəsi idi və Sovet tankları Praqaya girəndən bir neçə ay sonra bu müdaxiləyə etiraz olaraq yenə də Milli Muzeyin qarşısında öz üstünə benzin töküb yandırmışdı. Çexlər onu qəhrəman sayırlar. Eləcə də 1968-ci ildə Çexoslovakiyanın rəhbəri olmuş Dubčekin şəkilləri var sərgidə. Dubček islahatçı idi, demokratikləşmə aparıb xalqa əlavə haqlar vermək istəyirdi. Sovet sayağı mərkəzdən idarə olunan iqtisadiyyatda da islahatlar aparmaq istəyirdi. Bir müddət əvvəl qonaqlarımızın da qeyd elədiyi kimi insan simalı sosializm yaratmaq istəyirdi. Stalin sayağı yox. O vaxt Sovet tankları Praqaya girəndə o da həbs edilmişdi. Dubčeki indi çox hörmətlə xatırlayırlar. Praqa turist şəhəridir. İl ərzində bura 5 milyon turist gəlir və indi şəhərin mərkəzində muzeyin qarşısına çoxlu turistlər toplaşıb tanka onun üzərindəki Sovet əsgəri geyinmiş aktyorlərə çox maraqla, diqqətlə baxırlar, şəkillər çəkdirirlər və əgər kiminsə də məlumatı yoxdursa 40 il qabaq hansı hadisələr baş verib Praqada olar, bu barədə məlumat alırlar. İlqar?
Rövşən küçələrdə o asfaltın üstünə şəkillər çəkmirlər, deyək ki, o vaxtki kimi Brejnevin şəkili və s. şəkillər olurdu, həmin Sovet deməli, rəhbərliyində təmsil olunan adamların şəkillərini çəkdikləri barədə məlumatlar
burada,
var.
Burada İlqar çox bu tədbirlər çox belə səliqəli şəkildə keçirilir. Yəni həmin şüarları bir tərzdən muzeyin divarına yazmayıb, amma bayaq dediyim kimi lövhələr gətirib yapışdırıblar divara və onun üzərində yazıblar həmin şüarları. Yəni belə daha çox belə təşkil olunmuş bir şəkildə keçirilir bu ildönüm tədbirləri. Yəni kimsə görsün, hardası şəkil çəksin belə yox.
Rövşən çox təşəkkür edirəm.
Buyur.
Rövşən Qəmbərov idi, Azadlıq Radiosunun Praqadakı müxbiri, bu Praqa hadisələri ilə bağlı, 68-ci ildə baş verən hadisələrlə bağlı danışdı. Hikmət bəy, eşitdiniz, yəni həmin hadisələr və bugün həmin hadisələrə hansı formada qayıdış, nəyə xidmət eləyir bu cür qayıdışlar?
Əhalidə maraq oyatmaqdır, əhalidə demək millətin yaddaşına təzədən salmaqdır məsələni, gələcək problemləri həll eləmək üçün keçmişə nəzər salmaqdır. Bunlar hamısı vacibdir milli şuur üçün. Milli şuuru formalaşdırmaq üçün. Bunlar hamısı çox vacibdir.
Elnar müəllim, necə fikirləşirsiniz? 1990-cı ildə Bakıya Sovet qoşunları yeridildi və 20 yanvar hadisələri mən deyirəm. Ondan da sonra hər il yanvarın həmin günü bu məsələ ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Yəni, Şəhidlər Xiyabanına xalq gedir, yad eləyir və s. Bunun hansısa başqa və bunun özü də bilirsiniz, bəziləri hələ fikir müxtəlifliyi var, bəziləri deyir həmin gün matəm günüdür, bəziləri bunun matəm olmadığını qürur günü və s. adlandırırlar. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərin yad olunmasının hansı forması daha, deyək ki, istəniləni verə bilər? Yəni, həm dünya bilsin, başqa xalqlar, baxışının, deyək ki, qonaqları və s. Necə təşkil eləmək daha yaxşı olar, qənaət bəxş olar sizcə?
Bir söz, hər şey zəhirdir. Əgər bu forma alıbsa bu illəri, əlbəttə o da zəhirdir və xalq tərəfindən qəbul olunur. Mən bu dəfə də bunun keçirilməsini müşahidə olmuşam və mən fikir verdim ki, çox böyük bir hərarətlə cəmaat bu tədbirə qoşulur. Mən bir kəlmə də demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir ziyanlı bir məqam var. Bilirsiniz, Sovetdə Çexoslovakiya daxil olarkən xalqın istəyi deməli görüntüsün yaratmaq istəyiblər. Və hər dəfə, hətta Bakıya da girəndə bu görüntü vəbşə, ümumiyyətlə, əclaflıq, mən bu sözdən çəkinmirəm. Hər dəfə olanda xalqın adından edilir, yaxud da görüntü yaratmaq fikirlər düşüblər. Və o vaxtı da, Çexoslovakiya girəndə əvvəl, siz bilirsiniz ki, nə bəhanə oldu? Güya 99 nəfər Çexoslovakiyanın Avtopraqa deməli müəssisənin vətəndaşı müraciət edib Sovet rəhbərliyinə və ona o xalqın istəyinə əks olaraq Sovet qoşunu və başqa ölkələrin qoşunları Çexoslovakiyaya daxil olub.
Müraciətin cavabını bir dörd tankla gətiriblər.
Və dostlar, gəmi yanvarda da elə olub da. Hər halda o hansısa baş verəndən sonra bəzi mətbuat orqanları Sovet ideoloji maşını xalqa istinad edirdi. Konkret adamlar vardı, o adamlar da durur, biz də bilirik. Onlar da bunu köyə dəstəkləyiblər və s. Belə bir şeylər olur. Amma bu görüntü heç kəsə aldada bilməzdi. Və 68-ci ildə ondan biraz sonra Moskvada, misal üçün, onun şahidi olmuşam, çox qəribə şeylər şahidi olmuşam ki, Çexoslovakiya tələbələri çox oxuyurdular Moskva Universitetində. Onların arasında təmizlənmə prosesi aparıldı. Və kim, bir balaca kimin haqqında şübhələr oyanırdı, onlar dərhal Çexoslovakiya geri çağırılıblar. Amma bu olub. Amma əhval-ruhiyyə tamam başqa cür idi. Amma mən belə bir humanistik bir anekdot danışmaq istəyirəm bundan bağlı. O hansı nədir? O vaxtı ən kəskin döyüşdə, xokeydə olur da Çexoslovakiya yığma komandası ilə SSR-in yığma komandası. 69-da da bu oyun əslində bu bir böyük bir döyüşə dönmüşdü. Və hətta bundan bağlı bir anekdot çıxmışdı. O da çox simvolik bir rəmzi xarakter daşıyan anekdotdur. Deyir ki, SSR üçün ən böyük təhlükə nədir? Amma təhlükə o vaxtı Çindən münasibətlər körəlmişdi Damansk adasında. İndi bəlkə sizin yadınızdadır. Və Çexoslovakiya yığma komandasının lideri o vaxtı Nidamansk adında bir nəfər idi. Vaslav Nidamansk. O vaxtı da bu anekdot lətifə gəzirdi ki, ən böyük təhlükə kimdən gəlir? Deyirdi Damansk ilə Nidamansk'dan. Bu çox xarəkdir.
Sənədli filmlər də var bu barədə. Hikmət bəy, bəzi əskərlərin belə xatirələri də var ki, onlar daxil olurlar Praqya və görürlər ki, bunlar çox yaxşı yaşayırlar. Yəni həyat tərzi, səviyyə gözəldir və fikirləşirlər ki, niyə də belə yaşamaq daha maraqlıdır və nə bunlar nəyi düz eləmirlər ki, bura müdaxil olunur və hətta belə yaşamaq arzusuna düşənlər və s. olur. Doğrudan da, bax, bu bəlkə elə o dəyişib o cür yaşamaq olardı. Nəyi düz gəlmirdi, nə sərf eləmirdi Sovetlər Birliyinə ki, Moskvaya ki, məhz o cür yaşamağın özünün də müəyyən mənada qarşısını alırdı.
Bu böyük elmi problemdir də. Sovet sistemi hardan əmələ gəldi? Sovet xalqının və ya Rus xalqının hansı mental xüsusiyyətlərinə söykənirdi? Burada mən bu veriliş çərçivəsində bu barədə mən danışa bilmərəm, azdır vaxt. Bu barədə bütün dünyada kitablar yazılıb, institutlar işləyib. Niyə hansısa xalq diktaturanı seçir? Niyə hansısa xalq azadlığı seçir? Bu məsələ genetikdirmi, ya tarixi yoldan asılıdır? Bunu heç kəs axıra qədər bilmir. Fakt-faktlığında qalır ki, Brejnev vaxtında olan, belə deyək, komunist və ya Rus fundamentalizmi, mən onu fundamentalizm çağırıram, çünki dəyişməyə qadir olmayan bir sistem və ya ideologiya. Rusiyanın indiki günündə də var. İndiki necə o vaxt tanklarla girmişdilər demək Praqaya, indi də girdilər Gürcüstana. Və Rus radioları həmən keçmiş Moskva radioları kimi həmən propaganda aparır. İnternetə girsən, görsən ki, orada userların böyük əksəriyyəti öz hökumətinin bu təcavüzünü dəstəkləyir, gələcəyə çox mehriban baxır, çox sevinir ki, nəhayət ruslar göstərdilər dünyaya ki, biz də varıq, belə əzərik, belə eləyərik. Bu nədən belə abhava, nədəndir belə bunlarda şuur, onu heç kəs bilmir. Amma hər halda axırı pis olacaq. O vaxtı həmən şuurla, həmən psixologiya ilə yaşayan SSR-i demək dağıldı. İndi də Rusiyanı həmən əqibət gözləyir.
Yəlar məlum, neçə ildir deyirlər, uzun, əsrlər də artıq ki, belə götürəndə yaxırı pis olacaq, amma hələ ki, Rusiya üçün pis deyil.
Tarixçinin azdır bu. Eser dağıldı.
Mən sizin üçün razıyam. Bizim gözümüzün qabağında o boyda nəhəng dağıldı.
Yo, onlar özləri indiki dövrdə də hadisələrin fonunda və Hikmət bəy dediyi kimi internetdə də falan da çox sevinirlər.
Mən sizə deyim, çox böyük narahatlıq var. Sevinən də var, sevinməyən də var.
Əksəriyyət isə.
Mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə Moskva deməli beynəlxalq münasibətlər institutuna məni dəvət eləmişdilər. Və çox qəribə, Qafqaz və Rusiya bu adda və orada mən də çıxış elədim, amma hər halda onların rəsmlərin dediyini mən burada da təkrar edirəm, qaçmıram. Onların əksik deyiblər. Rusiyanın rəsmləri, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, Rusiyanın təəssüflər olsun ki, Qafqazda öz siyasəti yoxdur. Yəni, konsepsiya şəklində yoxdur. Bu, həqiqətən də belədir. Mən bu dəfə də pedagogist oldum, bundan bağlı. Müxtəlif çıxışlar oldu, müxtəlif səpkidə oldu. Amma bu tezis öz əksini yenə tapdı. Yəni, Rusiyanın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Və indiki müdaxilənin nəticəli mənə ilə gəlir ki, çox böyük problemlər yaradı. Rusiya zəifləyib. İstəsək də, istəməsək, ona simpatiyamız olsa da, olmasa da, biz deməli Rusiya zəifləyib. Zəifləyib məqamında, yəni bu prosesində, təbii ki, o hərdən bu Gürcüstanla bağlı olan hərəkətləri eləməli idi və biz onu gözləməliydik. O deməkdir ki, biz Rusiyanın dağılmasını gözləyirik. Hər halda bizim devrimizdə bu baş tutmayacaq. Bunu mən deyim. Düz yaşımız çox deyil.
Bilmək olmaz.
Amma
Dünyanın işi bilmək olmaz.
Yox, hər halda mənə elə gəlir ki, bu belədir. Amma demək ki, hər şey nəticəsiz gəlir. Nə danışırsınız? Çexoslovakiya yaddan çıxartmır. Slavyan ölkəsidir. Polşa Slavyan ölkəsidir. Və Slavyan birliyi ideyası indi zəifləsə də yaşayır. Buna baxmayaq, buna baxmayaq. bu artıq söhbət hətta Ukraynadan gedir. Ukrayna dedi, Yushchenko əslində bildirdi ki, onun da meyli var ki, artıq NATO-nun qoşunların ərazisində yerləşdirsin. Bu faktdır. Bu nəyin nəticəsidir? Bu onun nəticəsidir, Rusiyanın zəifləməsi ilə bağlıdır və onun nüfuzunun çox kəskin şəkildə azalmasıdır. İstəsəydi, istəməsə, fakt qarşısında.
Hikmət bəy, necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın Qafqaz üzrə konsepsiyasının olması, deyək ki, hazırladılar oldu. Bunun özü Qafqazın xeyrinə, anlamına gətirib çıxarırmı konsepsiyaya?
Qafqazın xeyrinə əsla, yox, nə danışırsınız? Heç bilinmir, Rusiya bu xeyir gətirəcəkmi bu, demək, konsepsiya? Konsepsiya belədir ki, bu bizim, belə deyək də, dırnaq arası yaxın ətrafımız, blijni zarubəjə, bu bizim sferamızdır. Biz burada ağalıq eləyəcəyik. Konkret Qafqaza baxanda burada iki məsələ rusları narahat eləyir. Bir, Xəzər neftinə demək, nəzarət eləmək, Xəzər resurslarına nəzarət eləmək, bəlkə də ələ keçirtmək və NATO-nu bura buraxmamaq. Gürcüstanı NATO-ya buraxmamaq. Gürcüstandan sonra bəlkə Azərbaycan söhbəti gəldi. Onu buraxmamaq. Bax, bu iki demək böyük problemdən qaynaqlanır bunların konsepsiyası. Məsəl üçün, nəyə görə Rusiya özü NATO ilə dil tapa bilmir? Bu mənə indiyə qədər aydın deyil. Nəyə görə bütün dünya bir söz deyir, Rusiya başqa söz deyir? Bu mənə aydın deyil. Nə istəyirlər bunlar? Nə inirlər? Dünyada açıq bazarlar var, rəqabət var. Balam, get bir mal istehsal elə, gətir satdan, nə istəyirsən axı? Heç nə yoxdur bu ölkənin. Bir dənə araq satır, bir də neft, bir də silah. O da brakovun kimi bir şeydir. Qardaş, bir stiraldi maşın icad elə, bir gətir, bir baxaq görə nə gətirəmizə. Bəli, heç nə yoxdur, ağalıq eləmək istəyir. Bakı Tbilisi Ceyhanın krantını əlinə keçirmək istəyir. Bizim qazımızı almaq istəyir. Olmadı ki bu. Əlbəttə ki, dünya durub baxmayacaq ki, bu belə olsun, bu burada aralıq eləsin, heç bir paltar yuyan maşın olmadan.
Telefon xəttində Zakir dinləyici var, görək nə soruşur. Zakir bəy, buyurun.
Salam əleyküm əlim.
Xoş gördük.
Qonağınıza da salam.
Salam.
Mənim bir sualım var. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, əgər Türkiyə, Əfqanistan, Yunanistan, Gürcüstan da içinə daxil olmaq şərti ilə, İran heç də İran indi, nə İran bizi əl tutmur. Vallahi bu Zaqafqaziya hərbisini yaratmasalar, yeni hərbisini Rusiya bizə də istəyir, Gürcistana da nə istəsə eləyəcəkdir. Mən belə fikirləşirəm, nə bilim.
Çox təşəkkür edirik. Buyurun, Əfqanistanı da deyəsən qatdıra.
Mən bilməm, indi bu Afqanistanla Yunanistanı necə birləşdirirlər. Amma mənə elə gəlir ki, Rusiyanın son addımları ancaq necə xarakterizə ola bilər, o isteyikadır. İsteyikadır, amma Hikmət bəyin dediyində çox böyük həqiqət var. Amma Hikmət bəy, istək böyük şeydir. Amma hiç onu yerləşdirmək başqa şeydir. Əlbəttə, Kıvantı da ələ keçirmək istəyir, Xəzərin deməli, Xəzərin resurslarını da ələ keçirmək istəyir. Amma indi siz də haqlısınız, deyirsiniz ki, yaxşı, 91-ci ildən sonra bu imkandan var idi. Amma buna heç bir cəhd olmadı. Niyə? Zəiflik əlaməti. Həqiqətən, Polyakov maşını icad eləməyən.
Amma bəzən gözü ayağının altını görməyəndə də adam nəyisə seçimi düzəyir.
Təhlükə sözsüz ki, var. Sözsüz ki, var. Və ümumiyyətlə, bu isteyik vəziyyətində insan hər cür şey eləyə bilər. Hər ölkə də bunu eləyə bilər. Amma mən güman eləyirəm ki, bu boş istəklərdir. Boş istəklərdir. O da ancaq daxili tələbat üçün nəzərdə tutulan Putin çıxışları da, Medvedev çıxışları da daxili tələbatı ödəmək üçün bir ifadələrdir.
Mən istəyirəm bizim indi telefonla zəng eləyən qardaşımızın sualına cavab verəm. Prinsipcə o tamamilə düzgün məsələ qaldırıb. Yunanistan, Afqanistan olmasın, Azərbaycan özünə müttəfiq tapmalıdır. Yeni beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə qoşulmalıdır. Yoxsa biz Rusiya ilə təkbətək qalacağıq. Düz deyir qardaş, bəli çox düz buyurursunuz. Belə ölkə, belə demək qurum NATO-dur. O tərəfə tərpənmək lazımdır. Yoxsa tək başına o əjdaha ilə yenə qalacaq belə.
Söhbətimizin mövzusu Sovetlər dönəmi ilə bağlı QKÇP adlanan puç deyirdilər də, hə? Ondan bağlı indi birazdan danışacağıq. Çünki 17 il bundan əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. İndi isə birazdan studiyamıza qayıdıb əlbəttə ki danışacağıq.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var. Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436 77 41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldırım qoyulara, neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları Hikmət Hacızadə, Farik Sadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda İldar İsmailov, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri. İndi bayaq söhbət elədik, SSRİ vaxtında Çexoslovakiya, yəni Praqaya Sovet qoşunlarının girməsi, ondan sonra söhbətimiz Rusiyanın üzərində dayanmışdı. Telefon xəttində deyəsən dinləyici var. Onu dinləyib təzədən QKÇP Sovet hökumətinin SSRİ rəhbərliyinin Qarbaçova qarşı çıxışı və sovetləri qoruyub saxlamaq, əvvəlki ənənələri qoruyub saxlamaq cəhdindən danışacağıq. Alo, işləyirik.
Salam eləkim.
Buyurun.
Salam eləkim, qulağı vardı.
Xoş gördüm.
Mən salamından əvvəl bu, ümumiyyətlə, bu Rusiya öz amplasına keçir, necə deyərlər və bu hər bir dəli kimi ortaya qoyub da bu. Bu, indi siyasi yollarla, bu yol açıqdır, bu. Bir öncə Gruziyada, oradan Gürcistan'da, oradan da Azərbaycandır. Bu qərb ölkələrdir, bir hərbi bir necə sədd qurmaqdır, bu ehtiyarların əzadəcə deyil, necə deyərlər, fikirlər de yoxdur deyəsən. O necə də gecikmişdi, həmin o dəlili ortaya qoyma, necə deyərlər, əks dəlili.
Təşəkkür edirik. dinləyici fikrini deyirdi. İndi biz bayaq dediyim kimi QKÇP əslində Qasudart Dinli Komitet Paşerizuşayni Palajin belə bir şeydir. Skarbaçov dövründə 17 il əvvələ gedir çıxır bu hadisə. Vitse prezident Yanayevin və digər SSR-nin daxili işlər naziri, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbəri və digər bir neçə adamın iştirakı ilə belə demək mümkündürsə Qarbaçovun hakimiyyətdən devrilməsinə cəhd edildi və müəyyən mənada hətta bunu elan da etdilər. Qarbaçov da Krımda dincəlirdi, Mixail Sergeyeviç Qarbaçov. Və sonrakı hadisələr barədə indi əlbəttə ki, mən siz danışasınız. Bu məsələyə qayıtmaq həm indiki ərəfədə baş verib bu hadisə, həm də eyni zamanda Rusiyanın indiki hərəkətlərini müəyyən mənada əsaslandırırlar. Yəni, o vaxt onların eləyə bilmədiyini belə çıxır ki, Rusiya yenidən eləyir. Yəni, bu imperiya cəhdlərini saxlamaq bu məsələ ilə bağlı istəyirəm. Eldar bəy, buyurun. Bax, o hadisə baş verdi, saxlaya bilmədilər. Onunla qarşı çıxanlar əsasən demokratlar məğlub elədi, belə fikirlər var idi. Deyək ki, o vaxt üçün Boris Yeltsin, onun ətrafında bir neçə nəfər. Buyurun.
Mən o fikirdə deyirəm ki, bu demokratlar bunun qarşısını aldılar.
Məlumatlar da o cür getirdi. Yəni demokratlar falan həmin dövrdə.
Yəni mən o həmin günlərdə təsadüfən Moskvada idim. Bu hadisələrin də canlı şahidiyəm. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə orada elə bir böyük müqavimət dalğası yox idi. Amma müəyyən müqavimət var idi. Və o müqaviməti həqiqətən Boris Yeltsin rəhbərliyi edirdi və çox uğurla rəhbərliyi edirdi. Niyə QKÇP? QKÇP nədir? QKÇP əslində o Rusiyada baş verən o həmin o Praqa baharını deməli ləğv etmək. Ona qarşı çıxmaq bir proses idi. Sözsüz ki belədir və o baş tutmadı, onu baş tutmadı. Ona əsas səbəbi o idi ki, bu proses çox dərinləşdi. Bu bir. İkinci ondan bayatı ki, o QKÇP üzləri bir şəxsiyyət baxımından o qədər cılız görsənirdilər ki, o heç cürədə baş verə biləməzdi. Ona görə çox iki günə iflasa uğradı və başda tutmadı. Ümumiyyətlə, bir dünya da buna qarşı çıxdı. Bunun da böyük əhəmiyyəti var idi. Artıq bu qarşı alınmaz bir proses idi. Və ona görə son nəticə itibarilə bu iki nəticə ilə yekunlaşdı. Birinci, sistemin dağılması. İkinci, ittifaq ölkənin dağılması.
Hikmət bəy, bu hadisəni bəzi məqamlarda belə də sadə dildə desək, SSR-nin son nəfəsi də adlandırırdılar ki, yəni son bir dəfə bir dərindən nəfəs alır və bundan da yekunlaşır. Necə fikirləşirsiniz?
Düzgün zaten obrazdır, mənə elə gəlir ki. SSR-in yox, belə deyək, amma o SSR-in fundamentalizminin, SSR-in mühafizəkarlığın, kommunist fundamentalizminin son nəfəsi, son xırıltısı idi. Əlbəttə ki. Və burada bilirsiniz, vəziyyət o vaxtı indi kimi yanında deyil. O yerə gəlmişdi ki, düzdür, küçələrdə o qədər müqavimət görünmürdü. Eldar müəllim düz deyir. Amma bütün ziyalılar, bütün jurnalistlər, bütün elita, bütün partiya işçiləri, rəhbərləri, sovet işçiləri, hamısının ürəyində yenidən qurma, yenilik, islahatlar, hamısı o fikirlə yaşayırdı. Daha artıq o fundamentalist çağırışlara, o stalinist üsula qayıtmaq istəyən yox idi belə demək. Və devrildi, qutardı, dağıldı, getdi.
Kifayət qədər vəzifəli adamlar idi, mən bayaq dedim, təxminən deməli, baş nazir, sonra Milli Təhlükə, MTM, o vaxt DTK gedirdi, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi, Kruçkov orada var idi, Lukyanov iştirak eləyirdi parlamentdən sonra, Pugo, daxil işlər naziri və o Pugo yeganə adam idi ki, səhv eləmirəmsə, həmin adamların içindən o intihar elədi, vəziyyətlə barışmadı. Sonra Yazov, müdafiə naziri orada idi, bunların hamısı sonra müxtəlif vaxtlarda həbsdə oldular, çıxdılar, amma Pugo qalmadı. Bu cür hadisənin sonrakı nəticəsi oldu mu? Yəni, bu hadisənin özü nə verdi, deyək ki? SSR dağıldı əlbəttə ki, sonralar. Amma nə idi bu hadisənin mahiyyəti?
Böyük demokratikləşmə başladı.
Başladı mı?
Başladı, əlbəttə ki. Çox böyük dəyişikliklər oldu Rusiyada. Azad söz gəldi, azad bazar iqtisadiyyatı gəldi, Yeltsinin böyük islahatları getdi. Yəni, bunlar hamısı görünmür. Ya yadda deyil indi. Rusiya o vaxt nə idi, indi nə idi? Sərhədlər açıldı, get-gəl oldu. O vaxtı Azadlıq radiosunu, sizin radionunuzu demək, boğurdular səslərini, o açıldı. Rusiya çox böyük addım getdi qabağa. Amma yenə də həmən o rus xalqının mentalitetdə olan o mühafizəkarlığı, o imperializm yenidən demək o islahatlara dözmədi. Təzədən işləmək, əməklə nəyisə qazanmaq istəmədi, başladı yenə Putinin vaxtında bax bu imperialist belə addımlar atmağa. Amma o vaxtı böyük sıçrayış oldu, onun başında Yeltsin idi. Mənə görə, məsəl üçün, Yeltsin Rus tarixində ən böyük və uğurlu islahatçıdır. Başqa islahatçılar hamısı, baxın, Aleksandr II başladı islahatları öldürdülər. Stalin başladı, islahatları öldürdülər. Xruşov başladı, çıxartdılar işdən. Qarbaçov işdən çıxartdılar. Bir dana Yeltsin axıra qədər öz demək vəzifəsini yerinə yetirdi. Deyər ki, xalq biraz başqa cürdü, Yeltsin başqa cür belə çıxdı da. Təzdən indi əqrəb çöndü belə deyək sağa. Mühafizəkarlığa. İndi vaxa görə növbəti Yeltsin kim olacaq?
Fəndər mənim, sizdən mən istəyirəm. Niyə məhz bu sualı sizə ünvanlayıram? Bax, gəlin, belə danışaq. Əsrin, ötən əsrin əvvəli inqilab olur. Lenin inqilab eləyir. Torpaqlardan imtina edilir bir növ və sonra Lenin də başa düşür ki, əgər başa düşürsə, indi onu siz izah eləyərsiniz. Yenidən SSR-ni yaratmaq lazımdır. Qafqaz falan hamısını cəlb eləmək lazımdır. İndi sonra o QKÇP-dən dedik, amma indiki hadisələrin özü göstərir ki, məsələn, dəyək ki, təhcə Gürcüstan məsələsini ilə bir fakt kimi göstərmək olar, yenə təxminən o arada qırılıb baş verən hadisələr baş verir. Və indi Hikmət bəy dedi, demokratik islahatlar filan. Yenə nəticə, yəni arada bir hansısa dəyişikliklər olursa da, amma sonda yenə deyək ki, Rusiya əvvəlki kimidir, yoxsa doğrudan da dəyişib.
Nə tər əvvəlki, mən başlayayım, məni Sovet vaxtından, bilmirəm, sizin yadınızdadır yoxsa yox, arvad kişi ilə boşananda, arvad qaçırdı partkoma şikayət edirdi ki, mən o ərimi çağırım partkoma, ona zədə
edirdi.
İndi elə şey var.
Sovet İttifaqı
deyil. O elə idi, ailə işinə qarışırdı Komunist Partiyası, ailə işinə qarışırdı.
İndi belə getsə qarışmaq olar, yoxsa yox, Gürcüstanın işinə qarışırdı.
Yox, Gürcüstan o başqa da indi, mən yəni səviyyəsini deyirəm, dəliliyin, mühafizəkarlığın səviyyəsini deyirəm, görün nə qədər danışır.
Buyurun,
dəyişib.
Rusiya
Məsələn, əlbəttə ki, dəyişib. Mən hükmətdən tamamilə razıyam. Biz başa düşməliyik ki, axı, Sovet sosializm sistemin modeli nədir? O, üç prinsip əsasında formalaşan modeldir. O, üç prinsip də ləğv olundu. Əslində, bu, elə bir fundamental dayaqları idi ki, bunun üzərində sistem dayanırdı. Amma bunlar nədir? Bunların başa düşməliyik ki, bunlar artıq yoxdur. Ona görə Rusiyada dəyişdi. Və mən bayaqlarda demişdim ki, söhbət nədən gedirdi? Gedirdi sistemin dəyişməsindən, bir də ki, ittifaq dövlətinin dəyişdirilməsindən. Sistem tamamilə dəyişdi. Sistem tamamilə dəyişdi.
Şəxsi mülkiyyət.
İttifaq da dağıldı. İttifaq da dağıldı. Amma Rusiya dövlətçiliyin ənənələri var. O, bir çox hallarda çox mühafizəkar xarakter daşıyır. Və indi o mühafizəkarlıq öz əksini tapır. Evet. SSR dağıldı və Putin özü öz çıxışında dedi ki, bu çox mənfi bir hal idi SSR-in dağılması. Bu onun fikriydi, onu bildirdi. Bildirdi ki, ona münasibəti pisdi. Və bu halda Rusiya əlbət, biz 91-ci ildə ölkə dağılanda, indi biz az çox yetkin bir insanlıq idik. Mən, misal üçün, mən elə fikirləşirdim ki, bundan sonra Britaniyanın, misal üçün də, ittifaqı tipli devlet yaranmağa cəhd göstəriləcək. SNG amma SNG bu formada, bu tipdə devlet yəni birliyi yarada bilmədi. İndi bunun uğrunda da bu mübarizə büyünə kimi gedir. Ki bu Rusiyanın geyimonluğu bu məkanda yaransın. Amma bu mümkün şey deyil artıq. Ona görə ki, ilk növbədə ona görə ki, əvvəla xalqlar istəmir. İkinci də ki, Rusiyanın rəqibləri qat-qat ondan üstündürlər. Həm iqtisadi, həm ideoloji istəyirsinizsə, həm də başqa potensiallar, siyasi potensiallar ondan üstündürlər. Nə baş verdi Gürcüstanda? Gürcüstanda Rusiya addımını atdı, dünyada, hətta Belarusda buna dəstək vermədi. Bu özüliyində çox şey deməkdir.
Amma o gün Lukashenko dedi, düz eləmişsiniz.
Ha, iki həftədən.
Yəni, sıxdılar o, sıxdılar. Ondan sonra dedi.
İki həftədən sonra dedi. Dərhal demədi ki, əksinə. Tamam, başqa cür dedi. Yaxud da Çin. əslində elə Çinin öz problemləri, amma Çinin elə problemləri var ki, o misal üçün onu dəstəkləyə bilməz. Və digər ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yığılıblar. Neçə 26 ölkə idi də. 26 ölkə. Yaxşı, onun içində Rusiyanın köynə müttəfiqləri də var idi də. Ocaq Vietnamdır, filandır. Heç bir bunun tərəfini saxlamadı. Bu nə deməkdir? Təklikdə qalmaq deməkdir. İndi də biabırçılıq bir şey oldu. Yəni, mən bilmirəm, siz necə qiymətləndirirsiniz? Rusiya, NATO deməli, deməli o müşavirədir, ya nədir? Oradan onun fəaliyyətini dayandırdılar. Də bundan böyük rüsvayçılıq nə ola bilər? Biz ona sevinməməliyik hər halda. Mən elə güman edirəm ki, Rusiyanın növbəti səhvidir və səhvin də nəticəsidir.
Hikmət bəy, mühafizəkarlıq nə qədər ömür sürəcək? Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bunun bir getməsinin bir ehtimalı var, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu da belə deyək də, psixoloji və belə mən də deyərdim, hətta antropoloji bir məsələdir. Hər adamın ürəyində, şuurunda mühafizəkarlıq da var, liberalizm də var, azadlıq sevmək də var və bunlar arasında həmişə mübarizə gedir. Millətlərdə də var, insanlarda da var, təşkilatlarda da var. Nədən hansısa millət daha çox mühafizəkardır, o birisi daha çox azadlıq sevərdir, onu heç kəs bilmir, əfsuslar olsun. O sirri heç kəs bilmir. İndi Rusiyada biz görürük ki, uzun müddət mühafizəkarlıq üstünlük təşkil edir. Ondan sonra ya içərdən, ya xaricdən hansısa məqlubiyyət Rusiyanı məcbur eləyir ki, demək, əqrəb dönsün azadlıq tərəfə. Bu çox az zaman baş verir, amma böyük dəyişikliklər gətirir. Sonra yenə mühafizəkarlar gəlir. O mexanizmin nədən belədir, necədir, onu heç kəs bilmir. Biz ancaq onu belə faktoloji mən danışa bilərəm ki, belə şeylər olur. Ola bilsin ki, bax bu Putinin demək və Medvedevin bu təcavüzündən sonra bu və belə də davam eləsə, belə agresiv halda, dünya bunlara qarşı qalxacaq, axırda Rusiyanı çökdürəcək, ondan sonra yeni bir Yeltsin əmələ gələcək və yeni, demək, liberal dövr başlayacaq. Elə şeylər Rusiyada olub. Məsəl üçün 19-cu əsrdə Kırım müharibəsi var idi. Tək başına Rusiya bütün Avropaya meydan oxudu, uduzdu və islahatlar başladı.
Elə mənim əlavəniz var, qısaca buyurun.
Yox, mən bilirsiniz, biz Rusiyada deməli təhsil almışıq və Rusiyanın uduzmağını albədə də sevinməməliyik. Amma Rusiya özü buna gətirib çıxardır ki, bu dünya qarşısında çox pis vəziyyətdə qalır. Və buna təəssüflənmək olar. Mən yenə də deyirəm, Rusiyanın konseptual siyasəti yoxdur. 91-ci ildən yox, ondan əvvəlki illərdən başlayaraq yoxdur. Bunun nəticəsi də bugün Rusiyanın düşdüyü vəziyyətdir. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Rusiyaya çoxlu səy göstərmək lazımdır. Və bəlkə hükmət müəllim də oradan da düz deyir. O pis vəziyyətə düşəndən sonra
yenə də
bu siyasət artıq siyasətin formalaşmasına başlayacaq. Mən bilirsiniz, Putinin o şəxsiyyətə pərəstişin formalaşması son illərdə Medvedevin kölgəsə qoyması, ya, baxmayaq ki, o prezidentdir, prezident ölkənin. Və ümumiyyətlə, o çox yuxarıda gedən o gülünc bir oyunlar ki, başnazir belə, prezident belə və bütün dünyada bilir ki, Rusiyanın birinci şəxsi əslində bu günləri Putindir, Medvedev elə bir təsadüfi bir insandır. Hər halda belə görüntü yaradır. Bu Rusiyanı nüfuzdan salır. Ümumiyyətlə və bu da növbəti səhvdir.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza bağlandığınıza görə dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonaqları Hikmət Hacızadə, Fariqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda İldar İsmailov idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri. İndicə Hikmət bəy bir söz dedi, deməli, hansı dövlətin əqrəbinin nə vaxtsa azadlığa dönəcəyini biz də əlbəttə ki, dəqiq deyə bilmərik, amma Azadlıq Radiosunun mikrofonları həmişə azadlığa doğrudur dinləyicilər.
Bizdə də olacaq inşallah.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır. Bugünlük bu qədər. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
101.7 FM.